አብ ኢትዮጵያ ዝተፈጠረ ህውከትን ቅልውላውን ዝጀመሩን ዘጋደዱን ናይ ወፃኢ ሓይልታትን ብሽብር ዝተመደቡ ኦነግን ሸውዓተ ጉንበቱን እዮም ክብሉ ናይቲ ሃገር ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ኣብ ቀረባ ገሊፆም እዮም። እቶም ፕረዚደንት ኣብያተ ምክሪ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ድምፅታት ዝቃልሓለሎም መሳን ክኾኑ ሕገ ምርጫ ክልወጥ ኣለዎ እውን ኢሎም ነይሮም። ተቃውምቲ ፓርቲታት ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቲ መደረ እንታይ ይብሉ? መለስካቸው ኣምሃ ዝለኣኾ ሪፖርት ሎ በትረ ስልጣን ካቅርቦ እዩ።
ብዛዕባ እቲ መደረ መድረኽ ወይ ፓርቲኦም ወግዓዊ ገምጋም ከም ዘይገበረ ናይ ውልቆም ርእቶ ከም ዝህቡ ዝጠቐሱ ዶክተር መረራ ጉዲና መደረ ፕረዚደንት ሙላቱ ኣዝዩ ውሕድን ዝደንጎየን እዩ ኢሎም ኣስዒቦም
ቢት አራት ስትራቴጂዎችን ቀይሶ የሚንቀሳቀስ ይመስላል። አንደኛው ስትራቴጂ አሁንም በቂ ኃይል አለኝ በጉልበት የህዝብን
መንግስቲ ንኣርባዕተ ስትራቴጂታት ሓንፂፁ ዝተበገሰ ይመስል። ቀዳማይ ዓቕሚ ስለ ዘለኒ ንህዝባዊ ዓመፅ ብሓይሊ ክጎብጥ ይኽእል እየ ዝብል እዩ። ካልኣይ ብእንግሊዝኛ ካሮት ኤንድ ስቲክ ማለት በትርም ካሮትን ማለት እዩ ምጥቃም ዝብል እዩ።
ብሕልፊ ናብራ መናእሰይ ንምልዋጥ 10 ቢልዮን ቅርሺ መዲበ ይንቀሳቐስ ኣለኹ እሞ ኣእማን እናደርበኹም ካብ እትእሰሩ ትቕጥቀጡ ትጠምዩን ትሞቱን ምሳይ ወግኑ ዝብል ውጥን እዩ ነዚ ሜላን በትርን ዝብል እስትራተጂ ንምጥቃም ዘለዎ ይብሉ ዶክተር መረራ ጉዲና። ሳልሳይ መንግስታዊ እስትራተጂ ይብሉ ንሶም ደግም ትፈልጥዎ ይወደግ ኣይኮንኩን ዝብል እስትራተጂ እዩ ኣሰራርሓ ምርጫ ምምሕያሽን ማሕበራዊ ለውጢ ምትእትታውን እዩ ይትግበር ዘሎ ኢሎም ዶክተር መራራ። ተቃውምቲ ኣባላት ፓርላማ ምእንታን ክኾኑ 4 ዓመታት ንክፅበዩ ናብ ተቃውምቲ መልእኽቲ ተመሓላሊፉ ኣሎ እውን ኢሎም ንሶም ዶክተር መራራ። ራብዓይ እስትራተጂ መንግስቲ ዝበልዎ ይገልፁ
ችግሬ ከውስጥ ሳይሆን ከውጭ ሃይላት የኢትዮጵያ የታሪክ ጠላቶች
ጸገመይ ምስ ውሽጣዊ ዘይኮነ ምስ ወፃእተኛ ሓይልታት እዩ። ታሪካዊ ጸላእቲ ኢትዮጵያ ንተቃወምቲ ኣተሓባቢሮም ንመንግስቲ ኣዳኺሞም ንሃገር ክበታትኑ ይመፁ ስለ ዘለዉ ኣብ ጎነይ ተሰለፍ ዝብል መልእኽቲ እዩ ኣሕሊፉ። ጉዳይ ኤርትራ ኣሰልቻዊ ኮይኑ ስለ ዘሎ ናብ ግብፂ ዜሮም ኣለዉ። ግብፃውያን ንተቃወምቲ ይውድቡን ይሕግዙን ኣለዉ። $1,000 ንሸውዓተ ግንቦት ይህቡ ኣለዉ። ኣርማ ኦነግ ለቢሶም ምስ ኦነግ ይንቀሳቀሱ ኣለዉ ዝብል መልእኽቲ ንምሕላፍ ይመስል ፃዕሮም።
መራሒ ሰማያዊ ፓርቲ ኣቶ የሽዋስ ኣሰፋ ብወገኖም እቲ መደረ ዝሓዞም ነጥብታት ውፅኢት ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ጠቂሶም ኣለዉ።
ፕሬዚዳንቱ ያደረጉት ንግግር የህዝባዊ ተቃውሞ ውጤት
እቶም ፕሬዚዳንት ዘቃልሕዎ መደረ ውፅኢት ህዝባዊ ተቃውሞ ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ። ምክንያቱ ከምኡ እናበልና ብደረጃ ፓርቲ ሓቲትና ኢና ሽማግለታት ሓቲቶም እዮም እንተኾነ መንግስቲ ፀማም እዝኒ ሒዙኡ ፀኒሑ። ስለዚ ክሳዕ ክንደይ እዩ እቲ መደረ ክትግበር ግዜ ዘርእየና ኣይክኸውን። መንግስቲ ንጸገማትን መፍትሒኦምን ሒዙ ምቕራቡ ግና ውፅኢት ህዝባዊ ቃልሲ እዩ ባህላየ።
ፕረዚደንት ሙላቱ ተሾመ ኣብቲ ሃገር ዝተላዕለ ህዝባዊ ተቃውሞን ግጭታትን ምስ ደጋዊ ሓይልታት ምርኻቦም ግና ኣቶ የሽዋሽ ነጺቦሞ። ዶክተር በዛብህ ደምሴ ኣቦ ወንበር መኢአድ እዮም። ብዛዕባ ፕረዚደንት ተሾመ ዝተዛረብዎም ምምሕያሽ ኣፈጻጽማ ምርጫ ርእቶ ክዛረቡ ከለዉ እቲ ጸገም ን4-5 ዓመታት ዝዘልቕ ስለ ዘይኮነ ኣነ ከም ዝመስለኒ መንግስቲ ተስፋ ክህብ ኢሉ ዝዛረቡ እንተዘይኮይኑ እምበር ክትግበር እዩ ኢለ ኣይኣምንን ኢሎም። ብዛዕባ መንግስቲ ዝኣወጆ ግዜያዊ ህጹጽ ግዜ ኣመልኪቶም ድማ ከምዚ በሉ።
የኢትዮጵያ ህዝብ ጥያቄ ኣቅርቧል።
ህዝቢ ኢትዮጵያ ሕቶ ኣቕሪቡሎ መንግስቲ ነቲ ሕቶ ቅልጡፍ መልሲ ክህብ ይግብኦ ነይሩ። ንዝምልከቶም ኣካላት ተዘራሪቡ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምንዛይ ንጸገመይ ፍታሕ ከምፅኣለ ይኽእል እዩ ኢሉ መንግስቲ ኣዋጅ ግዜያዊ ህጹጽ ግዜ ኣውጁ።
ኩሎም መራሕቲ ተቃወምቲ ፓርቲታት ነናይ ባዕሎም ፍታሕ ዝበልዎ ሂቦም ኣለዉ። ኩሎም ዝሰማምዕሉ ግና እቲ ዝመጽእ ፍታሕ ስር በቆስ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ። ዶክተር መረራ ጉዲና ግና ኩሎም ፖለቲካዊ እስራት ክፍትሑ ኣዋጅ ግዜያዊ ህጹጽ ግዜ ምልዓልን ድሓር ናብ መሰረታዊ ፍታሕ ምእታው ግድን እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርተርና መለስካቸው ኣምሃ።